Milí bratia a sestry, milí prítomní, z času a na čas dostávame niekedy pozvánku na nejaké udalosti, ktoré sa odohrávajú v našich životoch a obyčajne sa vždycky z toho tešíme, že sme dostali pozvánku. A tak verím tomu, že aj dnešného dňa sme pozvaní na oslavu, a to k sláveniu pamiatky nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. Verím tomu, že sme prišli s radosťou. Ja som sa možno trošku menej tešil na tú druhú čas. A musím povedať, že mi je trošku teplo. Aj keď vonku hovoria, že sa trošku ochladilo, tak mne to tak nepríde. Ale na úvod by som chcel prečítať niekoľko oddielov z Božieho slova. A ten prvý je zaznamenaný Evanjeliu Lukášovom. Evanjelium Lukáša 4. kapitola. Verím, že to nebude nič neznáme pre vás. A prečítam ten 5. verš v mene Pánovom. Je to udalosť, keď Pán Ježiš bol v pokušení alebo bol pokúšaný od Satana. Ten 5. verš je zaznamenaný takto. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. Ten druhý text je v prvej epištole Korinťanom. Tej predposlednej, tej 15. kapitole, 1. epištola Korinťanom, 15. kapitola, a je to verš 51. Hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. A ten tretí text je zaznamenaný v tej nasledujúcej epištole, v 2. epištole Korinťanom. Je to 4. kapitola a ten 17. verš. Lebo terajšie, kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy. Tieto texty majú jedno spoločné slovo. Možno v slovenskom alebo v českom preklade. Tak nie je, ale v anglickom preklade to slovičko okamih, alebo okamžik česky, je prekladané vo všetkých troch textoch ako okamih. A pozoruhodné na tom je, že v každom tom texte v originále je použité iné slovo. Keby sme chceli nejako definovať to slovo okamih alebo moment, tak mohli by sme povedať, že je to veľmi krátky časový úsek. My sme zvyknutí deliť čas na roky, na mesiace, na týždne, dni, potom hodiny, minuty, sekundy, ale tento výraz okamih je ďaleko menší než sekunda. Je to krátky časový úsek, ktorý trvá možno tak dlho ako žmurknutie alebo mrknutie okom. Keď sme boli mladí, tak k nám prichádzali tam pod Tatry mládeži a tak sme sa hrávali rôzne hry. A jedna hra sa volala žmurkanie. Bola to hra, kedy sme sa postavili do kruhu, vždy po dvojiciach, ale jeden zostal bez toho druhého. A ten mal za úkol proste sebe dostať od tých ostatných, čo tam mali toho druhého, pretože jeden vždy stál, díval sa bez mrknutia oka na toho druhého chrbát. A ten, ktorý čupel alebo klačal pred ním, tak ten zase sa díval na toho, ktorý nemal tú dvojicu pred sebou a čakal, či na neho žmurkne. A keď žmurkol, tak mal za úkol v okamihu utiec od toho svojho pozorovateľa a podstaviť sa k tomu, ktorý na neho žmurkol. Boli to zábavné hry, bolo to vlastne oficiálne žmurkanie napríklad chlapcov na dievčatá, alebo naopak. A beztrestné. Tak mi to pripomenulo, keď som si našiel tú definíciu, že je to okamih, je ako čas, ktorý vlastne vypôsobí oko, keď mrkne, keď žmurkne. A našli by sme možno viacej textov v Božom slove o tom slove o okamih, okamžik, okamženie. Chvíľka, chvíľočka, moment. Ľudia si hovoria momentík, sekunda, sekundočka, minutočka a tak podobne. Ale toto je len ako keby bodka z toho času. Okamih. A práve u toho Lukáša to slovo v okamihu, keď diabol ukázal všetky kráľovstva sveta, je v originále použité slovo stigme v tej gréčtine. A to práve znamená ten časový moment, časový bod, ako keby takú bodku. V tej epištole Korinťanom je použité iné slovo, v gréčtine atmos, znamená vlastne nedeliteľný časový okamžik, ktorý sa už nedá viacej deliť. Sekundu ešte môžeme deliť na milisekundy a tak podobne, ale tu je proste použité slovo, ktoré už je nedeliteľné ďalej. A v súvislosti s týmto slovom pochádza aj slovo atom. V tej druhej epištole Korinským, v tej štvrtej kapitole, máme my aspoň v slovenskom preklade slovíčko kratučké. V angličtine je to zase to slovo moment, tak jak predtým v tých dvoch textoch, ale v gréčtine je použité slovo parautika. Znamená to chvíľkové, prechodné, čo je v kontraste vlastne s tou večnou ťažou slávy, ktorá je v tom verše potom ďalej spomínaná. A tak tieto verše, aspoň mne, tak hovoria o ten prvý text o okamihu pokušenia, ten druhý tam bol spomenutý o tom, až príde ten súd, takže to je ten okamih súdu a ten tretí je vlastne o okamihu súženia. A tak snaď sa mi podarí v tom čase aspoň niekoľko myšlienok k tomu prvému okamihu pokušenia. Ten text, ktorý sme si čítali z Evanjelia Lukášovho, oni vlastne túto udalosť opisujú aj ešte tí ďalší dvaja evanjelisty, Matúš aj Marek. A je zaujímavé, že apoštol Ján ako keby túto udalosť vynechal. A nemáme zaznamenané u Jana túto udalosť. A tak ja som pre seba prijal takú odpoveď na tú otázku, prečo? Prečo Ján práve, učeník, ktorého miloval Pán Ježiš, ak máme napísané, nezaznamenal takú dôležitú udalosť. V epištole Jakubovej je jeden verš, ktorý mi trošku pomohol pri tom premyšľaní, kde je v tej prvej kapitole ten 13. verš. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Pán Ježiš, Kristus, máme napísané, že je alebo bol Boh zjavený v tele. A on bol vnútorne i navonok čistý, svätý. Takže nebolo možné a bolo až nepredstaviteľné, že by ten muž s veľkým M, ktorým bol Pán Ježiš, že by bol pokúšaný a pokúšaný na zlé. Boh nemôže byť pokúšaný na zlé, hovorí Jakub. Ale takisto ten apoštol Ján píše o tom, že pán Ježíš nemohol zhrešiť. Apoštol Ján a všetci tí apoštolovia alebo tí písatelia boli inšpirovaní Duchom Svätým, keď nám zapísali tieto slova. A verím tomu, že aj Ján, keď píše v tej prvej svojej epištole, v tej 3. kapitole, 5. verš, tam je napísané, že hriech v ňom nebol. A tým vás nechcem skúšať, ono to tam tak napísané nie je. Keby to bolo takto napísané, že hriech v ňom nebol, tak by možno sme si mohli namýšľať, že nastane nejaká situácia v budúcnosti, že by ten hriech pánovi Ježišovi nakoniec mohol byť. Ale tam v tej epištole je taký rezolutný a úplne absolútny výrok, a to bez ohľadu na čas a miesto. Apoštol zapísal, hriechu v ňom niet. Pánovi Ježišovi niet hriechu a nikdy nebude ani nebolo. On bol svätý a čistý. A takým aj zostal. Z času a na čas občas počúvam, alebo keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí prichádzam do styku, niekedy sú to ľudia, kedy s nimi hovorím každý týždeň, alebo možno každý deň. A tak počúvam tie názory ich, kto to bol. Kto to bol? Pán Ježiš Kristus. A to sa potom dozviete veci, teda to vám poviem. A niektorí to zľahčujú, niektorí to veľmi ironicky hovoria. A niektorí zase hovoria, že však to bol Žid. A Židov mnohí ľudia nemajú radi. Niekto povie, že to bol dobrý človek. V podstate má pravdu. Niekto zase povie, že to bol prorok, ale málo kto vám povie, že to bol Boží syn. A dokonca sú aj niektoré denominácie, ktorí to rozporujú, že Pán Ježiš bol Božím synom, že bol Boh. Ale Božie slovo nám úplne jasne hovorí, kto bol Pán Ježiš. Už keby sme čítali proroka Izajaša, veľmi známy text z tej 9. kapitoly, od toho 6. verša je napísané, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazovu jeho meno. Predivný, radca, silný Boh. Údatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Už prorok Izajáš hovoril o tom, že ten, ktorý sa narodí, bude silný Boh. Jeho meno bude silný Boh. Ďalej, keby sme šli do Nového zákona, už v Evanjeliu Matúšovom, tej prvej kapitole, tá udalosť, kedy Jozef chcel tajne prepustiť Máriu, pretože bola tehotná, tak sa mu vo sne ukázal anjel pánov. A hovorí mu, Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš a on zachráni svoj ľud od hriechov. A stalo sa to na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal, hľa, panna počne a porodí syna a nazovu jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. Ďalšie potvrdenie toho, že pán Ježiš Kristus je Boh. Tak by sme mohli čítať ďalšie texty z Božieho slova aj od toho apoštola Jána v tej prvej kapitole hneď je napísané, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Máme zaznamenané to slovičko slovo s veľkým S. A vieme dobre, a vierou to chápeme, aj sme prijali, že to nie je o nikom inom ako o Pánovi Ježišovi. Nakoniec v tej 20. kapitole toho istého evanjelia je udalosť, keď Pán Ježiš prišiel k učeníkom a chýbal tam jeden, okrem toho Judáša, ktorý ho zrazil, zradil, tak tam chýbal ešte jeden. A bol to Tomáš. A keď mu hovorili, kto ich navštívil, tak on neveril. Možno preto sa zažilo medzi ľuďmi, že to je neveriaci Tomáš. Ale keď prišiel Pán Ježiš po druhé a bol tam aj Tomáš, tak po tom všetkom, keď si vysvetlili, vykomunikovali to, ako sa Tomáš predtým vyjadroval, tak bol vyzvaný k tomu, aby ošahal, aby si siahol na tie rany. Tomáš to nemáme zaznamenané, že by to urobil, ale máme zaznamenané to jeho vyjadrenie, keď hovorí, môj Pán, môj Boh. Prvé epištole Jánovej. V 5. kapitole 20. verš. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám mysel, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi Ježiši Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Takže to je len niekoľko potvrdení o tom, že Pán Ježiš Kristus nielenže bol Žid, a že bol dobrý človek, alebo že bol prorok, ale on bol Boží syn a bol to pravý, pravý Boh. Keď sa vrátim k tomu oddielu písma, ktorý hovorí o tom pokúšaní Pána Ježiša, tak to zaznamenávajú, jak už som spomínal, traja evangelisti a oni takisto aj podobne Ján potom, aj keď o tej udalosti nehovorí, sa pevne pridržajú toho, že Pán Ježíš Kristus je bezúhonný, bezvadný a že on je Boh. Sú to vlastne ako keby dva uhly pohľadu. Spoločný pohľad majú vlastne Matúš, Marek a Lukáš. A iný zase uhol pohľadu nájdeme v evanjeliu Jánovom. A to je takisto, jak je to aj s tým slovom pokúšanie, alebo pokúšenie. Aj ono môže mať dva významy. Prvý význam nás hneď napadne, že keď sme v pokúšení, alebo keď sme pokúšaní, takže je to taká snaha priviesť človeka k tomu, aby vykonal niečo nedobré, aby vykonal hriech. A vieme o tom, kto je ten, ktorý pokúša na zlé. Určite to nie je Boh ani Pán Ježiš, ale je to ten nepriateľ Boží a nepriateľ ľudský, je to ten otec lži, je to Satan. A žiaľ, že niekedy sa mu to v našich životoch podarí, že nás nejakým spôsobom oklame. A že možno aj v nejakom pokušení klesneme, padneme. Ale nie tak sa stalo u Pána Ježiša. Tam tá snaha toho satana, toho diabla stroskotala. Druhý význam toho slova by mohol byť skúsiť alebo preveriť. Spomeniem jeden príklad z Božieho slova v určitom období, už v prvej knihe Mojžišovej v Genesis je zaznamenaná udalosť, kedy Pán Boh skúšal Abraháma. skúšal ho a bola to veľmi ťažká skúška. Možno si to ani nedokážeme predstaviť, kedy ho vyzval, aby obetoval svojho jediného syna, ktorý bol synom vlastne zasľúbenia Izáka. A ten výsledok bol výborný. Abraham v tej skúške obstal. Možno ste zaznamenali, v médiách bola taká vec, že skúšali novopostavený most. Most bol dlhý, mal samozrejme oporné body, no ale predtým, než ho dali do prevádzky, tak ho museli nejakým spôsobom otestovať. A otestovali ho veľmi, veľmi jednoducho. Naviezli na ten most nespočetne množstvo nákladných aut, ktoré mali plné korby, mali veľký náklad, niekoľkonásobne viac závaží na ten most položili, než by v skutočnosti vôbec na ten most mohli položiť. A tešilo sa to aj obrovskej pozornosti tzv. Čumilov. Bolo to veľké čučendo, čo sa to tam vlastne deje, ale aj tá správa tak znela. Oni neprišli preto, aby videli, ako sa ten most zrúti, ale aby videli, že to nie je možné, aby sa zrútil a čo všetko ten most dokáže vydržať, aby sa presvedčili o tom, aký je bezpečný. Tak podobne aj bezúhonnosť a božstvo Pána Ježiša Krista je zjavené vlastne v tých štyroch evanjeliách tými dvoma spôsobmi, o ktorých som hovoril. Niektorí nám hovoria o tom, ako Pán Ježiš obstal v tom pokušaní a ten apoštol Ján to vidí z iného pohľadu, že Pán Ježiš nemohol byť pokušaný a preto, že bol vnútorne aj navonok čistý, svätý. Teraz z toho opisu, alebo z toho pohľadu, ktorý som spomínal ako prvý. Apoštol, alebo teda písateľ Marek, evangelista Marek, Pána Ježiša vo svojom evangeliu vyobrazuje ako služobníka. A ako dokonalého služobníka. A čo sa žiada od dokonalého služobníka, ktorému je zverená nejaká služba? Tak predovšetkým je to vernosť. Vernosť tej službe. A keď si pripomenieme toho prvého človeka, Adama, ktorý mal ideálne podmienky pre svoj život. Tam v raji, kde mu bolo zverené to správcovstvo, kedy pomenoval tie zvieratá a staral sa o ten raj a užíval to všetko, čo tam bolo, tak zistujeme v tej tretej kapitole Genesis, že prvý človek zlyhal. A to fatálne zlyhal. A jak je to úžasné, keď sme si čítali, alebo môžeme si čítať tých evanjeliách o tom druhom človekovi, o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý navzdory tým podmienkach, v ktorých bol skúšaný a pokúšaný, bola to nehostinná púšť, bolo to vlastne hladovenie, bolo to bez jedla. To boli úplne odlišné podmienky, ako mal ten prvý človek. Pri Pánovi Ježišovi máme napísané, že tam boli divé zvieratá. To neboli tie zvieratá kľudné, ktoré boli v raji. A cez to všetko je z tých textov úplne jasné, že Pán Ježiš zvíťazil. Obstal. Zostal verný. Keby sme čítali ten oddiel v Evanjeliu Matúšovom, tak zistíme, a dobre to vieme, že pán Ježiš je v Evanjeliu Matúšovom vyobrazený ako král. Ako král Izraela. A nájdeme niekoľko paralel s udalosťami, ktoré sa stali v živote pána Ježiša, s udalosťami izraelského národa. Národ vyšiel z Egypta, bol vyvedený za pomoci Mojžiša z Egypta a máme napísané v súvislosti s pánom Ježišom, že sa naplnilo proroctvo z Egypta, som povolal svojho syna. Národ izraelský prešiel cez more. A máme napísané o tom, že pán Ježiš dobrovoľne prijal krst, krst Jana Krstiteľa. Máme napísané, že národ izraelský prišiel na púšť a tam niekoľkokrát reptal a zhrešil. A práve tu je ten kontrast proti pánovi Ježišovi. On na tej púšti, na ktorej bol pokúšaný, zvíťazil. Tým prvým pokušením, ktoré rafinovane ten nepriateľ Boží a ľudský prišiel na pána Ježiša, bol, však povedz týmto chlebom, teda týmto kameňom, aby sa stali chlebom. Národ izraelský, keď reptal, tak mu bol daný chlieb z neba. Bola to manna na tej púšti, ktorú si nakoniec znevážili a nazvali ho ničomným chlebom. Keď pokúšali Hospodina a reptali Mojžišovi, že nemali vodu, že ich vyviedol, aby pomreli s medom, tak im bola daná voda. To je tak trošku súvislosť so smrťou. Bali sa smrti. Tuto v tom pokúšaní u Matúša 4. kapitole, ten 6. verš je hoď sa dolu. Skončí, aspoň Satan si myslel, sa hodíš dolu, skončí tvoj život. Aj keď tam sa snažil citovať niečo z Božieho slova. To tretie pokušenie sa ako keby viazalo na tú udalosť, kedy národ izraelský zhromáždil všetko zlato, čo odnesol z Egypta a vytvoril si z toho modlu. Vytvoril si zlaté tela a kláňali sa mu. A to tretie pokúšanie pána Ježiša bolo: všetko ti dám, keď sa mi pokloníš. A tak to je niekoľko tých paralel. A keď hovorím, alebo premyšľame o tom, že ten Matúš vyobrazuje pána Ježiša ako kráľa, tak je to aj o tých príkazoch. Kráľa si vždycky spojujeme s nejakým vyvýšeným miestom, s nejakým trónom. Preto aj pán Ježiš bol vyvedený na tie vyššie miesta, na vysokú horu a na krídlo chrámu. A bola mu ukázaná sláva, ako kráľovi sa ukazuje a preukazuje sa sláva. Ako keby Satan to pokúšanie stupňoval, ako by pridával ten level. Lukáš, tam tá postupnosť, alebo našli by sme, že Matúš uvádza tie pokúšenia v inom poradí než Lukáš, ale u Lukáša v tej prvej kapitole, kedy Lukáš hovorí k tomu Teofilovi, tak napísal, že to zapisuje tak, ako sa to stalo. Zapisujete udalosti za radom, je to v tom štvrtom verši, prvom a štvrtom verši takto popísané. Pre toto poradie je možno iné. A tak mohli by sme takisto nájsť paralely z toho Evanjelia Lukášovo o tom, nám píše aj Ján, hovorí o troch žiadostiach. Hovorí o žiadosti očí, žiadosti tela a o chlubnej píche života. Dá sa to spojiť aj s tou treťou kapitolou z knihy Genesis. Keď Satan navádzal Evu na ovocie z toho stromu vedenia dobrého a zlého, tak je to tam napísané, že to ovocie sa zdalo, že je dobré na jedenie. To je o tej žiadosti tela. A to telo vyhľadované Pána Ježiša si určite žiadalo nejaký pokrm. Preto aj to pokúšanie, však povesť a tie kamene sa stanú chlebom. Žiadosť očí, to ovocie z toho stromu v raji. Bolo prežiadúce. A oči to videli, muselo byť veľmi krásne. Tá Eva nakoniec neodolala. A tak žiadosť očí, keď ukázal ten Satan tie kráľovstva tohto sveta. A potom to tretie, prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným. Takto nám tá paralela hovorí o tom, o tej píche, o tej chlubnej píche života. Hoď sa dolu, hovorí Satan, a ponesú ťa. Však je napísané, že sa ti nič nestane, že sa ani tá tvoja noha neuderí o kameň. Motivom pokušenia zo strany toho zlého bolo zmarenie alebo zastavenie Božieho výroku, Božieho zasľúbenia, keď vyslovil aj to zlorečenie, keď vyslovil ten plán, že semeno ženy ti rozdrtí hlavu. Od začiatku Biblie môžeme sledovať, ako sa Satan snažil zabrániť tomu, aby semeno ženy mu rozdrtilo hlavu. Už je to pri tom spravodlivom Abelovi, ktorý bol zabitý. Už je to už pri tom, kedy dokázal to, že Pán Boh dokonca v tej 6. kapitole Genesis ľutuje, že stvoril človeka, pretože tak bola rozmnožená tá neprávosť ľudská. Potom by sme mohli spomenúť Babylon, kedy vo svojej bezhriešnosti človek chcel dosiahnuť až do neba. A tak by sme mohli postupovať ďalej, tak ako sa snažil využiť ľudí, napríklad toho faraóna, ktorý nechal vraždiť tých izraelských chlapcov, alebo podobne Herodes, keď sa narodil Pán Ježiš, tak nechal vyvraždiť chlapcov do 2 rokov. A teraz si predstavte, že sa mu to nedarí a opravdu sa pred ním objaví vykupiteľ, ten záchranca. Objaví sa pred ním Boží syn. A priamo potvrdený hlasom z neba, toto je môj milovaný syn. Božím zámerom naproti tomu, akým zámerom bolo Satanovým, bolo zobraziť Pána Ježiša nie takého, ale ako keby mal zrešiť, ale ukázať, že on nezreší. A to sa stalo skutočnosťou. Pán Ježiš nezrešil. Takže to sú pre nás veľké príklady do nášho života, aká je teda aplikácia do tých našich životov. Len v krátkosti, dá sa odolávať tým zvodom, pokušeniam, tým nástrahám satanovým? Dá sa. Každý veriaci človek, každý znovuzrodený človek je vyzývaný k tomu, aby proti tým ohnivým šípom, ktoré vystriela, vždycky sa tam použil štít viery. Štít používali tí bojovníci z tých dobách, bol veľký, možno tak ako tie naše dvere, ktorými vchádzame do tejto miestnosti. Pokiaľ budeme takýto štít viery používať, tak žiadny z tých ohnivých šípov k nám neprenikne. Možno Satan utočí na náš život, na spôsob našeho života. Sme veľmi náchylní k tomu, aby sme sa prispôsobovali spôsobu života prostrediu, ktorom žijeme. Mnohé veci sa podarilo Satanovi, že sme vťahli do našich domov aj do našeho zboru. Stretávate sa možno s tou otázkou, a čo? Čo je na tom zlé, keď sa stretnem s tým, keď chodím tam, keď sa pozerám na to? Čo je na tom zlé? No, on aj gambler, ktorý premrhá celý svoj život a majetok, začína prvou hrou. Nevinnou hrou. Tak je to aj s vecami, ktoré sú nám ponúkané v našom živote zo strany toho zlého. Sme ale vyzývaní v Božom slove, aby sme žili v úplnej závislosti na Bohu. Sme možno napádaní aj zo strany tých, s ktorými žijeme a ktorí nás skúšajú. Však si daj, však sa napí s nami. Pamätám si zamestnaní, sa pilo tam, kde som kedysi robil pravidelne. A nesmelo sa. Už aj tie svetské zákony to klasifikujú ako hrubé porušenie kázne. Však si daj. Však. A potom, však ty nemôžeš vlastne. Ty nemôžeš. Ja môžem. Ale ja nechcem. A apoštol Pavel to krásne píše. Všetko smiem, ale ne všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Tí ľudia, ktorí mi to ponúkali, tí boli tým alkoholom ovládaní. Tí to museli mať každý deň. A podľa toho aj tak končili. Ale my nemusíme byť ničím ovládaní. A keď som hovoril o tom slovičku okamih, Satan je veľmi zdatný protihráč. On v jednom okamihu, krátkom okamihu vám vie predstaviť, jak to bude všetko krásne. A ono, ten výsledok nedohliadnete a zostanete veľmi, veľmi sklamaní. Tak záleží len na nás, ako zodpovedne pristúpime k našemu životu. Či sa naozaj necháme viesť a naplniť tú výzvu, aby sme žili v závislosti, ale v závislosti na Bohu. A to je sloboda. To je plná sloboda, aj keď sa to možno niekomu nezdá. Takže Pán Ježiš nám je predstavený ako Pán. Ako Pán v Božom slove. A byť v oblasti jeho panstva znamená to, že on to všetko riadi. A pokiaľ my sme v nejakej inej oblasti, tam, kde to tak nie je, že by to on riadil, tak je tu dôležitá otázka, či sme na tom správnom mieste, či tam vôbec máme byť. Tak nás chcem pozbudiť seba aj všetkých nás k tomu, aby sme boli ostražití na tie okamihy, ktoré pripravuje ten zlý. A to bude len vtedy, keď dokážeme sýtiť tým chlebom z neba, tým chlebom, ktorým je Pán Ježiš a tým chlebom, ktorý je Božie slovo. Tak nám prajem, aby sme našli dostatok odvahy k tomu, aby sme žili taký život, ktorý by bol na slávu Pánovu.